Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាមូលដ្ឋានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាលោក Tom Price ដែលប្រឆាំងនឹងកម្មវិធី Obamacare នោះបានស្បុតចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់អាមេរិកមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានព្យាយាមសម្រាលស្ថានភាពចំពោះបាតុហេតុដែលយន្តហោះអាមេរិកនិងចិនស្ទើរតែប៉ះទង្គិចគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលថ្លែងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកការទូតនាំគ្នារើសសម្រាមនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រម៉ៃអាមីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាចំណងមិត្តភាពរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ហើយលោកបានប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាលោក Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ថាយើងប្រាជ្ញាថានឹងការពារសន្តិសុខជប៉ុននិងតំបន់ទាំងអស់ក្រោមរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរបស់យើងហើយប្រាជ្ញាថានឹងពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់យើងបន្ថែមទៀតលោក Abe បានថ្លែងថាលោកនិងលោក Trump បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនៃក្រុងការថ្មីមួយដែលពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរលោក Trump បានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មណាក៏ដោយរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជប៉ុនមានការព្រួយបារម្ភទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ទៅលើតំបន់អាស៊ីនៅពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ហើយលោកក៏ព្រួយបារម្ភទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ American First ឬក៏ការដាក់អាមេរិកកាំងជាអាទិភាពរបស់លោក Trump ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់មេដឹកនាំទាំងពីររូបក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងការពារសន្តិសុខដ៏យូរអង្វែងនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Trump និងលោក Abe បានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីឬហៅថា Oval Office កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រោយមានសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់រួចមកមេដឹកនាំទាំងពីរក្រោយមកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Floridaដើម្បីស្នាក់នៅវិមាន Mar-a-Lago របស់លោក Trump នៅចុងសប្តាហ៍នេះវានឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏យូរបំផុតសម្រាប់លោក Trump ក្នុងការចំណាយពេលជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកវានឹងក្លាយជាកិច្ចប្រជុំលើកទី2ដែលលោក Trump បានជួបជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May កាលពី2សប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោក Sean Spicer បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជារីករាយដែលបានជួបជាមួយលោក Abe ហើយលោកមិនត្រឹមតែចង់ស្គាល់ពីលោក Abe ឲ្យបានច្រើនជាងមុននោះទេលោកថែមទាំងចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនទៅទៀតលោក Trump ស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់នោះបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជ្រើសរើសឲ្យចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកនោះបានស្បុតចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នៅឯសេតវិមានការស្បុតចូលកាន់តំណែងនេះរៀបចំធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក បានបោះឆ្នោត52ទល់នឹង47សំឡេងដើម្បីតែងតាំងលោក Tom Fries មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យចូលកាន់តំណែងថ្មីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Fries គឺជាសមាជិកសភាដែលធ្លាប់ជាយុទ្ធជនមួយរូបមកពីរដ្ឋ Georgia និងជាពេទ្យវះកាត់ផ្នែកឆ្អឹងដែលលោកគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act ឬដែលគេស្គាល់ថាជា Obamacare នោះមេដឹកនាំសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ដែលជាសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Kentucky បានថ្លែងថាលោក Tom Fries ដឹងពីគោលនយោបាយសុខាភិបាលជាងអ្នកណាទាំងអស់ហើយលោកបន្តទៀតថាលោក Fries នឹងជួយនាំមកនូវស្ថិរភាពនៅក្នុងទីផ្សារសុខាភិបាលដែលកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare បានបង្កការខូចខាតដល់នោះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្មីលោក Fries ដែលមានអាយុ62ឆ្នាំនឹងដឹកនាំយុទ្ធនាការដើម្បីលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំង20លាននាក់ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនោះ The Voice of Americaសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសម្រាស្ថានភាពចំពោះអ្វីដែលត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាការស្ដាយស្ទើរតែប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយន្តហោះយោធារបស់អាមេរិកនិងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ចកោណលោក Jeff Davis កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងថាយើងមិនឃើញមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនោះបង្កឡើងដោយចេតនានោះទេលោកបានហៅឧបទ្វយហេតុនោះថាបានកើតឡើងតែម្ដងប៉ុណ្ណោះយោងតាមក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឡុងពេលឧបទ្វយហេតុកាលពីថ្ងៃពុធយន្តហោះ KJ-200 របស់ចិនបានហោះកាត់ក្នុងរយៈចម្ងាយប្រមាណ200ម៉ែត្រមុខយន្តហោះចម្បាំង P-3 របស់អាមេរិកដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មធម្មតាមួយនៅលើដែនអាកាសអន្តរជាតិក្បែរតំបន់ Scarborough Shoal ដែលស្ថិតនៅចន្លោះចិននិងហ្វីលីពីនជាលទ្ធផលយន្តហោះ P-3 ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបត់មកវិញមួយរំពេចលោក Davis បានថ្លែងថាយន្តហោះទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងតាមវិទ្យុដូចធម្មតាក្រោយឧបទ្វយហេតុនោះដែលលោកបានពណ៌នាការនោះថាជាការតាក់ទងគ្នាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមួយលោក Michael Flynn ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបើទោះបីជាមានការបដិសេធពីសំណាក់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានេះក៏ដោយក្តីនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post និងកាសែត New York Times មន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតដែលមិនតែសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំនួន9នាក់បានប្រាប់កាសែត Washington Post ថាលោក Flynn និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak បានពិភាក្សាយ៉ាងច្បាស់អំពីទណ្ឌកម្មដែលអាមេរិកដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីដោយរដ្ឋបាលលោក Obama ក្រោយមានរឿងអាស្រូវលួចចូលការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកការហៅទូរស័ព្ទនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Obama ក្រុងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានបង្កឲ្យក្រមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកមានបន្ទើសង្ស័យនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះលោក Flynn កាលពីថ្ងៃពុធបានឆ្លើយបដិសេធទៅកាន់កាសែត Washington Post ថាលោកមិនបានពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Kislyak នោះទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបានដកពាក្យសម្ដីរបស់លោកតែលោកបានប្រាប់កាសែត Washington Post តាមរយៈអ្នកនាំពាក្យមួយរូបថាខណៈពេលដែលលោកមិនចាំថាលោកបានពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏មិនប្រកាសថាលោកមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះនោះទេលោកអនុប្រធាននាយកប្រតិភូ Mike Pence ក៏បានបដិសេធថាការសន្ទនានេះមិនបានកើតមានឡើងនោះទេនៅពេលដែលលោកធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន CBS ដោយលោកបានហៅថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដ៏ចម្លែកមួយដែលនៅតែវល់វល់ជុំវិញបក្ខភាពរបស់លោក Trump នាវាចម្បាំងរបស់ទួរគីនិងក្រិចថ្មីៗនេះបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅសមុទ្រអ៊ីជៀនក្បែរតំបន់ជម្លោះដែលបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ1996បញ្ហានេះបានកើតឡើងសំទោសបញ្ហានេះបានកើតមានឡើងនាពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលដែលនាវាកងទ័ពជើងទឹករបស់ទួរគីមួយគ្រឿងដែលដឹកលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ូលូស៊ីអាកាទៅកាន់តំបន់នោះដែលបានបង្កឲ្យក្រិចបញ្ជូនកប៉ាល់ដើម្បីតាមដានកប៉ាល់របស់ទួរគីរដ្ឋាភិបាលក្រិចបានចោទប្រកាន់យន្តហោះចម្បាំងទួរគីថាបានបំពានដែនអាកាសរហូតដល់ទៅ138ដងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃដែលជាកំណត់ត្រាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេ
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូង តាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
មួយឆ្នាំក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងមួយក្រុមបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែមានសភាពធ្លាក់ដណ្ដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសាយមូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងខែនេះឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងចំនួន7រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតចំហដ៏កម្រមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងការរំខានចិត្តរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការយាយីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយមកក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងនោះកាន់តែមានសភាពដុនដាបកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel មានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើកំណែទម្រង់បានច្រើនទៅតាមការស្នើឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងនោះទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះ
ការលើកស្នើរបស់ព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិកគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ធ្វើមានបានបំពេញអ្វីជាដំណំខ្លួនទេការសម្ដែងលើកបោះឆ្នោតយើងឃើញថាវាសមាការទៅសកលប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយឬក៏បរិយាកាសនយោបាយនេះវាកាន់តែអាប់អួរទៅអាប់អួរទៅជាពិសេសរយៈពេលនៅសល់ប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺថាបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទាំង7រូបនេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នោះថាក្នុងនាមពួកគេជាមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជាពួកគេមានការរំខានចិត្តដោយសារការកើនឡើងនៃភាពវឹកវរខាងសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដោយសារមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារដ៏សមហេតុផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពជាងនេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារដែរថាលោកក៏សង្កេតឃើញហាក់ដូចជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះក្នុងចំណោមបញ្ហាធំៗដូចជាការរំលោភយកដីធ្លីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបដែលរួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដោយដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេនោះស្រាប់
យើងមើលទៅលើបញ្ហាធំៗទាំងនេះទៅខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះហាក់ដូចជាមិនឃើញឥរិយាបថណាមួយដែលកម្ពុជាបានធ្វើបង្ហាញថារៀបចំខ្លួនឆ្លើយតបឬក៏ធ្វើអបអរសាទរឡើងនៅស្ថានភាពតាមការសំណូមពរនៃក្រុមសមាជិករបស់សារដារទៅទៀត
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទាំង7រូបនេះរួមមានលោក Christopher Murphy និងលោក Richard Blumenthal មកពីរដ្ឋ Connecticut អ្នកស្រី Amy Klobuchar និងលោក Al Franken មកពីរដ្ឋ Minnesotaអ្នកស្រី Maria Canwell មកពីរដ្ឋ Washington លោក Sheldon Whitehouse មកពីរដ្ឋ Rhode Island និងលោកស្រី Elizabeth Warren មកពីរដ្ឋ Massachusetts ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងដែលសុទ្ធតែមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានេះបានលើកឡើងនៅពេលនោះថាពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងអនុវត្តអាណត្តិរបស់ពួកគេតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬការបំផិតបំភ័យណាមួយឡើយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទាំងនេះក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេទៀតថាពួកគេគាំទ្រសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកាំងដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំងអស់អាចវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយឥតភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសណាមួយហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ការសរសេរលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាពីររូបខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅខាងក្រៅបរិវេណរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015លិខិតនោះក៏បានផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅតំបន់រមណីយដ្ឋាន Sunnyland ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយស្រង់របាយការណ៍របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង7រូបនេះក៏បានអះអាងដែរថាពួកគេមានការរំខានចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកនិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាន់កាប់ផ្ទៃដីយ៉ាងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងនេះអះអាងថាការនេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ830,000នាក់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែមានអស្ថិរភាពខណៈដែលបុគ្គលមួយចំនួនតូចកាន់តែមានបានឡើងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកសង្កេតឃើញថាជាជាងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាធ្វើផ្គើនឹងខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះទៅវិញ
វាដូចជានយោបាយដែលមិនមែនយកលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង7រូបរបស់អាមេរិកទៅពិចារណាទេប៉ុន្តែធ្វើផ្គើទៅទៀតធ្វើផ្គើដោយបង្កើតបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងហើយរឿងធំបំផុតគឺហាក់ដូចជាកំពុងតែរៀបចំខ្លួនទៅបន្តក្លំអំណាចនៅមុនការបោះឆ្នោតឬដោយរបៀបណាមួយដោយមិនមែនត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតប្រជែងនៅការបោះឆ្នោតទេ
អ្នកក្លំមើលវ័យ36ឆ្នាំដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះដែលទើបនឹងលេចមុខឡើងក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននោះបន្តថាជាជាងអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេដោយឥតមានការបំផិតបំភ័យទៅតាមអ្វីដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានរំពឹងនោះគណៈបកកាន់អំណាចបែរជាកាន់តែរឹតបន្តឹងនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយស្មើភាពទៅទៀត
គឺក្នុងរបបមួយដែលគេមានកម្រិតក្នុងទិសដៅនៃការចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងដោយសម្លឹកឆ្នោតប្រជារាស្ត្រហ្នឹងអាចនឹងបំបានផលដល់ការបន្តអំណាចរបស់គេ
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4របស់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅឆ្នាំ2018លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមិនមែនចេះតែអនុវត្តតាមការចង់បានឬទាមទាររបស់បរទេសណាមួយនោះទេ
ប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងមានអធិបតេយ្យអ្វីដែលមិនមែនស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចនៃអធិបតេយ្យរបស់ជាតិទេអានឹងមិនអាចអនុវត្តតាមបានទេមិនមែនអ្នកក្រៅចេះតែសេវកម្មអធិបតេយ្យបានទេ
លោកបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនបានបំបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នាដោយការលើកឡើងរបស់អ្នករិះគន់នោះដែរ
គណៈបកប្រជាជនមិនមានចេតនាណាមួយទុកស្កាត់ឬជារៀងមិនឲ្យសមរង្ស៊ីចូលប្រកួតប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែបរិសាគាត់អននឹងសារក្រមសារពរបស់តុលាការអានឹងគាត់មិនមានសុខសុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេគុំបតូនអត់ទៅ
ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហ៊ានដកបំរាមដែលបានហាមមីដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមិនឲ្យចូលស្រុកវិញនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានស្រង់របាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលលើកឡើងថាមានតែជនមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានបានខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅអាមេរិកគឺក៏មិនមែនមាន40 300លានអ្នកហ្នឹងទេ40មានតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេហើយខ្ញុំយល់ថាអស់អាយដំតំណាងរាជរាជប្រតិភិអាមេរិកគាត់ដូចជាមើលឃើញកម្ពុជានោះវាខ្មៅទាំងអស់
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាខុសគ្នានឹងទិដ្ឋភាពដែលមើលមកពីអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេស
កម្ពុជានៅអាមេរិកស េងកម្ពុជានៅភ្នំពេញផ្សេងបាទចឹងនេះបានស្ដីថាអស់លោកដែលជាព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងនិយាយវាអត់ត្រូវជាការពិតនៅកម្ពុជាទេ
លោកអៀងវុទ្ធីនាយកអង្គការសមធម៌កម្ពុជាដែលបានតាមដានការវិវត្តខាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងជាប់លាប់ដែរនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបតាមបែបណាមួយទៅកាន់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែរ
ចុងក្រោយគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគូធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឲ្យប្រឡប្រសើរឡើងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំង7រូបបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេទៅកាន់លោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុននោះថាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ពួកគេនឹងបន្តត្រួតពិនិត្យមើលការវិវត្តរបស់កម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តទៅទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជាទូទៅការងាររបស់អ្នកការទូតគឺបោះសម្អាតបញ្ហាអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសម្រាមទៅតាមឆ្នេរមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីការងាររបស់ពួកគេទេទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកការទូតមកពីប្រទេសផ្សេងៗឲ្យចូលរួមសម្អាតឆ្នេរ Key Biscayne នៃរដ្ឋ Florida គោលបំណងនៃការសម្អាតនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងពីភាពចាំបាច់នៃការសម្អាតថង់ប្លាស្ទិកនិងសម្រាមផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងបំពុលមហាសមុទ្រពិភពលោកលោក Jose Penelete នៃ VOA ខាងភាសាអេស្ប៉ាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅវាជាថ្ងៃមិនធម្មតាមួយសម្រាប់មន្ត្រីកុងស៊ុលដែលស្លៀកសម្ភារបំពាក់ច្រើនជាន់ដើម្បីបំពេញការងារក្នុងការិយាល័យជាងចេញទៅធ្វើការងារនៅក្រៅនោះមន្ត្រីតំណាងមកពីប្រទេសមួយចំនួនបានចូលរួមជាមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងទិវាសម្អាតឆ្នេរសមុទ្រអន្តរជាតិដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នេរ Key Biscayne លោក Clifton Seagrove ថ្លែងថា
យើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះពិសេសការបំពុលទឹកសមុទ្រក្របអង្កាំល្អិតល្អិតនៅក្នុងសាប៊ូនិងថង់ផ្លាស្ទិកជាដើម
កុងស៊ុលអូរ៉ាហ្គៃលោកស្រី Bonnet ក៏ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរ
អ្នកបន្តរស់នៅកន្លែងដែលអ្នកធ្លាប់រស់នៅដូច្នេះត្រូវតែធ្វើវាឲ្យជាកន្លែងដែលស្អាតស្អំដោយកាលពីមុន
អ្នកចូលរួមយល់ស្របថានេះជាលើកទី1ហើយដែលពួកគេមកឆ្នេរ Miami មិនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហែលទឹក
ខ្ញុំមិនដែលមកលេងនៅឧទ្យាននេះទេវាស្អាតណាស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នានឹងចែករំលែកភាពរីករាយនេះជាមួយគ្នារ
ហូតដល់ពេលល្ងាចពួកគេបានប្រមូលសម្រាមបាន7550គីឡូក្រាមដែលជាធម្មតាគេត្រូវចំណាយពេលសម្អាតដល់ទៅមួយសប្តាហ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារៈនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាលឺម៉ង់បានយល់ស្របជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់អាមេរិកទៅកាន់សមាជិកអង្គការអូតង់នៅអឺរ៉ុបឲ្យចូលរួមចំណែកជួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីអឺស៊ូឡាវ៉ុនដែយឡែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺជាការទាមទារដ៏មានយុត្តិធម៌មួយលោកវ៉ុនដែលឡែនបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកជីមេធីសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងទំនងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិចក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីខែមុនបានបង្កការព្រួយបារម្ភដោយលោកបានហៅអង្គការអូតង់ថាហួសសម័យអាលឺម៉ង់ពឹងផ្អែកទៅលើការការពារដោយយោធាអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយអាលឺម៉ង់នៅតែរួមចំណែកនៅក្នុងការចាយវាយទៅលើកិច្ចការពារសន្តិសុខចំនួន 2% ដែលសមាជិកអង្គការអូតង់ដទៃទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយលោកស្រីអធិការបដី Angela Merkel បានថ្លែងថាអាលឺម៉ង់នឹងបង្កើនការចំណាយទៅលើយោធារបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតក្រុមហ៊ុនសើការសម្ងាត់ឯកជនជាផ្នែកមួយនៃមុខចំនួនមួយដែលកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានត្អូញត្អែថាខ្លួនកំពុងមានការលំបាកក្នុងការរក្សាទុកបុគ្គលិកដែលពូកែរបស់ខ្លួនដែលចាក់ចេញទៅរកការងារនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែជូនពួកគេយ៉ាងច្រើនលើសលប់ឧស្សាហកម្មដែលកំពុងរីករាលដាលនេះត្រូវបានគេកាត់ស្មានថាមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅចំនួន 19,000 លានដុល្លារបេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានគ្រប់កលៈទេសៈនេះគឺជាសម្ដីដើមរបស់លោក Patrick Grayson ប្រធានក្រុមហ៊ុនស៊ើបការសម្ងាត់មួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងលោកបានបន្តទៀតថាតែងតែមានអ្វីមួយដែលមនុស្សត្រូវតែដឹងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងស្រាប់ហើយនោះនេះជាការងារដែលក្រុមហ៊ុនយើងបំពេញ The Voice of America.ទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃអន្តរជាតិយ៉ាងធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំជាហានិភ័យមួយដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិហើយអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការវិយតម្លៃអន្តរជាតិនៅក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារវិយតម្លៃអន្តរជាតិ The Fitch Rating Agency បានឲ្យដឹងថាហានិភ័យបានកើនឡើងពីព្រោះការទូទាយអំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំហើយបាននាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទូទាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រទេសទាំងឡាយដែលមានហានិភ័យខ្លាំងជាងគេដោយសារការលំបាកទូទាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបណ្ដាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.